Radio Okapi.
Balancing la bito, folka kosumsière.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama matondo mingi pena bisika nyosu bae mbaka masamu na kulanda radio kapi ya kentangu samu na bena kulanda basamu na betu nandinga kikongo konsumu siara afrika na ntola kinzonzolo. Aseleka betu antika basangwe na lukuta kano ya babama ya kebantu mwankangu na ndama bainsi ya sadek ya uke na kusibama awa na bwala kimfumu kinshasa jileni ya mwini mwana shangu vondaka ntumo na betu kuna kasi ntendula tavona jango mama koku. Bantumo ya balongi ya banzonka na bula matali ya kena mbanza goma mendima na kufutukila kisala na bambu pambave mvutu mepesama na bambamu wankaka bavu na kena kulomba kaka jango mama koko tapesa ntendula. Luyalu kena kuzola diaka veku wazina ya kolasyon grad akademik sabu na deuxième session na yao luyalu wa Kinshasa meza bisati yao talandila diambu na mutiru wa mefu wanakana mpemebula diboko na meza batata bambamba bantangunio sibeke za bau na mwabantangu. Matondo mingi ya kanabisi kanyosu bae mbaka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi. Mingi bayina kena kulanda betu na inganda bolingo na sektor ya lofui na district ya tuwapa na kizunga ekwater. Lukutaka na ba mama kebantu mwankangu na ndamba bainsi ya sadek. Yina kena kufukisa kanandila kimvwa mabainsi ya ntoto na betu Afrika ya insi ya sele kazibuka kana suka bubiye. Awa nabwala kimfumo Kinshasa mingi na Hotel Venice bakena kutubila kisalu ya mama kentu mwankangu kena kusalaka shango mama kukubiza psa katijileni ya mwini mwana shangu landaka usabu na betu nchia kusimba
bamama bakena kufingila ya kele mingi na manima bisalu ya kuza zingila bilumbu tano kutaka zabisa mama bimina kanaiti ya Zambi, Regine, Musoko, Twane, Ntwadisi ya Kokis Regional ya ya bakento bamama bantumwa ya nkangu ya Sadek ya kele ya niku saka Thomas Abisa ya yukuza sala kimfuka mosi baki bandasoba sana bangindo pe bantadulu na kati ya kizunga bwela diaka na kati ya bainti kati ya bimfuka ya hii ya babuntumwa ya nkangu ya bamama kele na kati ya Sadek kansi ya fuana tisa mbakuza lungisa mambu ina bagzaba mpasike monaka bamama bantumwa nkangu ya ya RDC na mambu ya ntwadusu. Ina metala mambu ya ikina kutuma luta na bainti. Kansi na ina metadila bantumwa ya nkangu ya bamama ya fuwa natibakuza sadila bamaluwa kunyosu ya bakuzaka kubika na kizunga bwela deka na kati ya kontena na ina kulungana ya nkento na bakala na luzingu. Diambo nkaka bayikuza tadila ya kele ukuza kubika dinaka musi mutindu bale nda kuza wakana kati ya bamama bantumwa ya nkangu na kati ya binzonzi atako bangino na bao ya politik ya kele ya kuswa sana.
Matondo minange jango mama koko muke na kuzabisa beti kena kulanda kuvonda kintwadi. Na bizunga beti kena kukwenda ntete na Kivu Zulu wapi bimvuka bantuma ya balongi ya bainzo nkarambula matada kena mbanza goma. Mete limisa lukadu na bau ya baba kaka na kiluma maku mizola ngoda meka tono kuluta. Atakoti bamebongisa velu futu na bau mutu nubazodila kayao kasi. Bamezabisa timbula matadi mepesa bamvuto mingi na mambu ankaka balombaka. Jango mama koko zabisa inki mutu nda kena kuluta kuna.
Betimete limisa ya betu kumanga kisalu samu ndambu ya mambu kati ya mambu tukusaka lomba ya kusaka baka mfoto. Yina mekusa bikana betika ilandakana kusolula na yao kusaka zabisa tuadisi ya sinekat na ndambu ya goma mbuta bia mumonyi pochelin. Kati ya mambu ya mekusa baka mfoto mebakama yai ya bampangi na bau ya kisalu makumi nana ya beti limisa na kisalu bamekusa futukila kisalu na bau. Pe bana ya ya balongisi baikuza futa kaka mbongo ya meza bana kaka na letape baikuza futa kaka ndambu ya mbongo bibutike kuzaka futa na balongisi bamikuza tuba pe tibalongisi bakikuza baka ya bau matabisi yai kuzaka pesa na bibuti diambo nkaka bamikuza baka ya kele yai ya kukuza futa matabisi bake pesaka balongisi yai ya kalasi ya ntete ya zole peina ya tatu na njongarela betu salaka na kilumbu ya ntete na bakalasi yai ya lita betu kuzaka mwona timalongi mekuza futukila kansi balongisi ya nkaka bavu anda kafe na bakalasi samba kuzaka baka ntangu na manima.
Na ntangu kaka malongi kasi ntangu yae malongi ya zulu mbuta luyalu kena kutalaka mambo malongi yae mebula diboko na mesa mpe mebuya na ntima mosi na balongo ki na kusala bankinsi sabu na kolasyon grad akademik sambu na deuxième session mbuta leonak mashako mamba meso ni kilaka tuka ntama bantolisi ya bainzo nkada nyosu yae ya malongi ya zulu kasi ya tanzo nkada mosi veke na kuzitaka ntiko yae awana bwala kimfumu Kinshasa mikembo ya collation grade académique ya deuxième session kena kulanda kusalama ya unde kena kunata ba embouteillage mingi na babalabala kifonusu ya ntuka vwana kana kiluma sabame katona kuluta na kutalo nyosu yae yandi mbuta mashako mamba ya seleka kena kufunda bibuti ya bana vwana peba ntodisi ya mbaza Kinshasa na kusala samuti mambwe ya kusalama beto landandi na alolo ya Jean-Luc Mushimpaku.
En ce qui concerne le volet enseignement supérieur,
Naina metadila malungi ya Zulu yakela tana mbuta moseve ya malungi ya Zulu bakamaka na kukubika nkinzi ya yakuza pesa mapolomo ya zona tubati na ndambu ya malungi ya Zulu bazitisaka lukanu ya kumangisa kukuza sala kinzi ya kupesa mapolomo na mbala ya zole to deuxième session tango yai betukele na mambo zole ya tete bana na bibuti zona kaka kukuza sata banki Kinzi, bazimbana vei, kiyake salimaga kaka, samu na kupesa mapolomo, na bayina mekuiza manisa ya bao bantombo na mbala ya ntete to premier session. Ya zole, ya kele diambu ya ngemba, ketenda beto ti beti kuza kukiyuvusa, beto zabati, yake mbuta ya mbanza, ya ndikena kiyekwa ya ngemba, na mbanza Kinshasa kansi, bayina kena kiyekwa ya ngemba, bata ninaka vei, ngemba yina samu na yina salimaka mazuzi ya kembote vei.
Un spectacle qui nous honore.
Mpeafona kusimatilu yalu ambanza kisha samendi makifuna yau peme baka lukano kulandila jambu yai mingi na kulandila mbote mbote lukano yai ya mbuto luyalu yakina kutalaka mama longa zuru mutina yani musme katona kuzabisa seleka ndinga yeke la mama Tereza Olenga yakiki nati ndinga luyalu ambanza kisha sabe tulandandi kaka na kinzonzolo ya Jean-Luc Mushimpaku.
Première chose c'est que nous avons
pris tete betike tuma sikimisa diaka ntango yai yakele malongi ya kupesa nkangu pe kuza soba ngindu penkadulu ya nkangu ya fwana vwanda balukanu kezingela ya zole yakele fumu ya kumwangana kele ya saliminaka na komine nini samu na ntwala ya kuza sala bafwana kuza zabisa mbuta ya komine samu andi kuza tanina nkinji ina betuke pesa bitumbu na baina kuzaka sala mambo ina tindu beti kuzaka sala na bayai kuzaka landakana kusala ba kermes na manima kilumbu ya ntuka ba pesaka samu na nkinzi ya ndungusula ya bamvula makumi tano ya kimpwanza ya inti na beto yake bankwa bifulu ya kusadila bankinzi ina beno fwana wizana ntete na ntwala ya kuzaka sala nkinzi na kifulu yina yake lepe na bampulisi na bisadi ya ngemba tala samu na munu yao yina bifulu ya kuza sosa bayayi kuzaka sala vee kisalu na mutindu ya mbote na diambo ila
ntango wa sambanu ya nkokila na minute makumi tatu na ivwa asele kamelunga bube ya kitezo mvula mosa bibuti mingi meso ni kaka banabau na buko mbula matadi na kumina ngalima awanabola kimfumu kisha saka simebaka kantete veba sertifika ya yabana nabau na kubuya diaka kukinga bilumbu mingi bibuti mingi ya bana mekuma kupesa badola kumi betolanda mama ya hii.
Kwendaka batu bilaka betu ti yafana kufingila ngonda mosi betu futuka kadiaka baza bisaka betu ti yafana kufingila samu UNICEF anime pesa NTTV mikanda bakuzaka zabisa betu betu kuzaka sumba mikanda samu kana betu vingila UNICEF kuzaka pesa kaka mikanda betu sumbaka mikanda pe betu kutisaka yao na injo ya bisalu mwoza bave nantangu betu baki pesa malongi ba yafana ti mambo baki tubaka nantangu kupesa malongi ya lungana na ina laiki uzaka monisa na babiro kasi kanangeme kwenda na biro yina ngeke mona yake mutindi na vei yake vwanda kampasi samu na bayina kele na mbongo vei yafwana kuvingila mvula ya mvinwa benu meza bati kana samu na mwana benu pesa vei mukanda na injwa kisalu bake futa ndi vei pe bake kuiza buka mwana ina vei
mpena mutinda radio kapike na kususaka kuzaba masonga nyoso yake mkuli na beto na din fula simba kwenda kakomona yandi mosi mbuta klema jantete ya kentolisi ya komini ya ngalima na kutuba nandi mpasi kena kukatuka mingi na kutula maboko na buku ya leta kasi sabu na mbuta jantete mukanda yake pesa maka mpama beto landandi
Kifonusu na munu na komini Angaliema, betu mekondo haba registre yina ya kikatukaka na tribunal ya grande instance ya Gombe. Bafwana tula yao ntete diboko na mbuta bazuzi na tuala ya kuza komina beto. Yao yina kikuzaka pesa beto mpasi. Yafwana ti bambuta na beto ya kisalu bala ndila diambu yina. Kana beto bikana kaka na nchadulu yina yantama yai ya kutuba ti mutumosi kaka fwana kuza tula diboko na ba registre ngeke mona yina kikuza nata. Samu na nini kuza futa $10 samu kusunikisa yake salimaka ya mpamba samu nini kufuta mbongo
parce que l'enregistrement est gratuit.
Metu la kivuvu tibe vona kamingi na bandamu mingi antoto na beto Kongo kishasampe na bainsi ankaka na kulanda radio kapi radio angemba kasibe fonsi matibangola vona kabatu tatu Jean-Claude Ntiala vona kananzila mashini Jean-Goba mako kwa vona pe konsumu si Afrika ba vona kanantua la kinzonzolo mbazi nasuka kaka na basangu na beto aki Kongo na radio kapi tavona bleshi ndani kambala
Okapi, Okapi, Radio Okapi.